Ја го имам пикиран она земиште, знаеш каде, спротив Бристол. Што остана, нели, на едниот кјош ставивме две-три згради кај што ја гражава.
Добро.
А на другиот не остана нестаено, ама много ќе се буна станарите у пичко.
А ова, са не знам за кого ви е таја, Славе ми ја покажа некни кеј... Од Алпине, на Келпине, на кеј... Библиотекава. Тој е убава локација, тај на подлога, ама не знам тај да не е голема.
Од Алпине, на кеј која библиотека?
На Кеманата, натаму. Од Алпине во продолжение на Алпине, тука...
Кеј... Епа, тоа е за радиодифузија.
Аха, добро.
Тоа е кеј МОК, така? Кеј тоа, тревниот код на МОК?
Е, тука, да, да.
Тоа е за радиодифузија.
Само два ката тая да биде?
Па 2000 квадрати, не знам колку ката ќе биде.
Аха.
Опија... Колку треба толку? На ниви требале 2000 квадрати.
Баш тука голо е тоа и добро е таа локација ќе се затвори целосно.
Да, ако е чиста, сега ќе видим.
Знам, беше ке Славе, ке мене почнавме
да
испитаме.
Да, уеду, за таа рачуна више Славе си тера, тоа и ќе биде тоа. Мене беше ми е сега ова, страх ми е дали да ризикувам едно спе гласа ќе изгубиме тука у таа зграда, а?
На градежна експанзија беше Славе ми дали.
Да.
Да, да, ве слушам за тоа.
Зова спроти железничка, од лева страна, кога гледаш од кај стара железничка, од лева.
Да, знам, 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 знам.
Да ризикувам или не, што викаш?
Тука има едно парк, не знам тука, тој малиот паркинг.
Ај, провери тие чии гласачи се за секој случај. Ако се комуњари и вака и така да тираме.
Само да се разбереме, ке што има сами на мини паркинг, така?
Не бе некој спомени че има се ато.
Да, да и паркинг, спомени че се паркинг, да. Едно како, малку како...
А нема паркингот, нема да го пипка мене. Ке го ставиме, само парчево. За мала зграда зборам тука. И не знам зашто. Ке најдеме некој вака како совет за радиодифузија, шо имаат сами пари, како се вика тие
да.
Регулаторни и такви некои. Ке најдеме да се изгради една убава така барокна зграда. Да.
Много ден дојде на Чичкано там, ептен.
Знам да ке на Чичкано, ама со гради изгради на Чичкано, тоа ми е проблемот. Сакам да го разумам просторот.
Ајде да испитам и имотно правна состојбата како е таму, да видиме...
Испита имотно правно и види таму како да најдеме преку кого, како гласали у таа зграда.
Е, ги имаме тие база податоци во центар.
Провери го тоа, па другата не да ја ми, ако гласали за СЛ сама, кој ги ебе, и вака и така, ќе ги губиме, нема да гласат за нас, да терам.
Градски дзид ти е... Не, не спаја тоа градски дзид.
Не е градски дзид, не. Некако... Таа е една висока кула, да... Така малку на кјош поставена, знаеш?
Много...
Као некоја боја црвенкасто, кафеавкасто.
Не знам, не, не, по местни комитети гледаме, не знам кој. Добро, ке испитам, знам точно кај.
Ај види, оти, што знам дали у следниот мандат имаме ние после локалните избори, дали ќе имаме мнозинството?
Тешко ќе питам.
Колку гласа тука би изгубил? Едно 100 гласа ќе изгубил? Колку ја, живеат? А?
Не, знаете, дупот, и после му ги го забораваат, а нема да му градиме предизборни е таму.
Ама, спротив нив ќе градиме? Спротив нив у Сретјави почнуваме?
Спротив нив да, ама нема да му градиме пред двор тука.
Да, ама Ездески не организира протести пред Обштина кога ќе се носи дупот тие работи, знаеш како иде тоа? Ти ги собере станарите, ќе ни ги донесе пред Обштина. Па на Уставен, па вамо, па таму, сите работи ги пробаат. За да ја држат темата отворена. Ај, спитни го, па јави ми вторник среба.
Даже...
И за да број на гласови, и за да имот направно.
Готово.
Ајде, чао.